Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Mladen Vuković.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku poslušajte.
Dodik na forumu u Grčkoj. Srpska za poštovanje izvornog Dejtona. Sastali se Dodik i Lajčak.
Odbijen prigovor Karadžićeve odbrane da služi kaznu u Velikoj Britaniji.
Sastanak Cvijanović-Minasi. Dosadašnja saradnja Srpske i Italije veoma dobra.
Ne prestaju sukobi Izraela i Hamasa, broj žrtava raste.
Meč Novak Đoković-Stefanos Tsitsipas na Mastersu u Rimu prekinut zbog kiše.
U Srpskoj smjena sunca i kiše. Srpski član i predsjedavajući BH predsjedništva Milorad Dodik u Atini je učestvovao na 6. Delfi ekonomskom forumu. Dodik je rekao da se isključivo zalaže za poštovanje izvornog Dejtonskog sporazuma. On je na panelu istakao da je međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini posredstvom visokog predstavnika nametnula mnoge reforme koje ne daju nikakav efekat. Opširnije Ljiljana Trifunović.
Republika Srpska pokušava odbraniti svoj status i autonomiju. Ne teži secesiji, isključivo se zalaži za poštovanje izvornog Dejtonskog mirovnog sporazuma, izjavio srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik na 6. Delfi ekonomskom forumu u Atini. Dodik je rekao da u Bosni i Hercegovini postoji konsenzus o evropskim integracijama, ali da postoje brojni problemi na kojima se prije toga mora raditi.
Od Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina se razjedinjavalo, sve to počelo tada kad su neki mislili da Bosna i Hercegovina treba da bude unitarna država, da to treba da bude jedna država, ali postoji treće strane koje imaju drugačije mišljenje, tako da moramo da uradimo sve što je u našoj moći u trenutnoj situaciji autonomije da bismo riješili određena pitanja.
Dodik je naglasio da ne postoji zemlja u kojoj visoki predstavnik odlučuje o unutrašnjim pitanjima, te da je međunarodna zajednica u BiH posredstvom visokog predstavnika nametnula mnoge reforme koje ne daju nikakav efekt. Zbog svega toga mnogi Bosnu i Hercegovinu čak smatraju i propalom, pa čak i zemljom zamrznutog konflikta, koja ne može da nađe bazični unutrašnji konsenzus, rekao je Dodik.
Što bi ovo pitanje trebalo adresirati međunarodnoj zajednici, jer imamo 3-4 strana gosta u Ustavnom sudu koji izrađuju sistemska rješenja koja su pogrešna. Postoji Ustav kao takav i to slovo Ustava je potpuno različito od prakse u zemlji.
Dodik je naglasio da nije siguran da postoji mjesto za BiH u Evropskoj uniji, te da unutar Unije su prisutni dvostruki standardi. Ako primjer naveo Sjevernu Makedoniju koja je ispunila sve uslove, ali još čeka na članstvo. Ističe da se od početka pregovora dosta toga promijenilo, kao i sami uslovi za pristupanje.
To je razmišljeno da ovaj Dejtonski sporazum treba da postoji, treba da bude revidiran, ali ipak mislimo da postoje dupli standardi, dupli aršini. Recimo, Makedonija ulazi u proces pregovora, postoji decentralizowana policija, a u Bosni i Hercegovini taj napor je već napravljen kad je u pitanju reforma policije i isto tako postoji pitanje prepoznavanja nas kao nezavisne zemlje.
Odgovarajući na pitanje zašto mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine, kako pokazuju pojedine statistike Evropske unije, Dodik je rekao da to nije specifičan problem samo za BiH, već za mnoge države u regionu i šire, poput Hrvatske, Bugarske, Rumunije.
Grčka razumije probleme u Bosni i Hercegovini i regionu i voljna je da pomogne na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je za radio televiziju Republike Srpske predsjedavajući BH predsjedništva i srpski član predsjedništva Milorad Dodik. On je naveo da je dogovoreno da se omogući lakši ulazak naših ljudi u Grčku, tako da će građani u BiH putovati u Grčku pod istim uslovima kao i građani Srbije. Dodik se u Atini sastao i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Razgovarano je o političkoj i ekonomskoj situaciji u BiH kao i evropskom putu Bosne i Hercegovine. U prilogu Gostimir Keskić.
Dodik je rekao da je zadovoljan činjenicom da mnogi učesnici samita poznaju lokalne prilike u BiH i stanje u Republici Srpskoj. Naveo je da je Grčka spremna da pomogne Bosni i Hercegovini na putu ka Evropskoj uniji i da zna da ima zastoja, dok su pojedine zemlje članice Unije smatrale da se proširenje Unije treba zaustaviti.
I to se najbolje vidi kroz činjenicu da su prije godinu dana ili dvije uspostavljena nova pravila za proces pridruživanja koja su daleko oštrija nego što su ranije bila i ti kriteriji su podignuti veoma visoko. Što se tiče Bosne i Hercegovine, očigledno čak i kad pogledate ovih 14 prioriteta možete da vidite neke od njih koje će biti veoma teško ispuniti, kao što je pitanje prenosa nadležnosti za neka evropska pitanja. To smo slušali 20 godina unazad kada su nam tražili da se promjenom Ustava da pravo institucijama Bosne i Hercegovine da odlučuju o svim evropskim pitanjima. Moramo biti oprezni, moramo razumjeti stvari i naravno moramo čekati.
Na samitu je, kaže, bilo riječi o stabilizaciji same Evropske unije koja je suočena sa mnogim pitanjima. Bilo je različitih stavova oko migrantske krize, navodeći da je tokom samita istakao da je Republika Srpska odabrala svoj put i da neće da pravi nikakve migrantske centre, ali je voljna da migrantima kroz tranzit pomogne.
Bilo je ovdje prilika da se upravo kaže to da Evropa koja je pozvala izbjeglice ponaša se cinično prema Bosni i Hercegovini u tom pogledu. Želi da zadrži jedan broj izbjeglica u Bosni i Hercegovini, da tu trajno ostanu, ali ono što ne žele da slušaju jeste da su te isti migranti došli preko Evropske unije, dakle preko Grčke, preko Bugarske, na prostor Srbije, dalje Bosne i Hercegovine, ali razgovoru koji su imali kod premijera i drugih važnih ljudi Grčke države, vidi se da oni su odlučni da spriječe ulazak značajnih broja migranata, to je svakako ohrabrujuća stvar.
Dodik je za radio televiziju Republike Srpske govorio i o pandemiji. Grčka, koja je imala problem sa ekonomijom i financijama tokom pandemije, nije trajno stabilizovala svoju ekonomiju i vidljivo je da ima probleme i sa turističkom sezonom. On je naveo da je sa grčkim vlastima dogovorio lakši ulazak naših građana u Grčku tokom turističke sezone.
Grci žele da otvore mogućnost, zato smo i razgovarali o tome, da se omogući lakši ulazak naših ljudi koji žele da provedu ovdje godišnji odmor na granicama i ono suštini imamo obećanje da ono što važi za Srbiju važi i za građane Bosne i Hercegovine.
Dodik je podsjetio da je sa premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem jučer razgovarao o formiranju integrisanog graničnog prelaza za brži prelazak građana BiH bez gužvi. Poručuje za takvo nešto je zainteresovana i Grčka.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas s ambasadorom Kraljevine Norveške u BiH Olafom Reinertsenom o aktuelnim političkim i ekonomskim prilikama u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i o izazovima koje je nametnula pandemija izazvana koronavirusom.
Predsjednica Republike informisala je sagovornika o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, dinamici nabavke vakcina i imunizacije stanovništva, kao i donesenim ekonomskim mjerama u cilju očuvanja radnih mjesta i bržeg oporavka privrede. Predsjednica Srpske razgovarala je danas u okviru njegove oproštajne posjete sa ambasadorom Italije u BiH Nicolo Minassijem. Sa italijanskim ambasadorom razgovarao je i predsjednik vlade Radovan Višković.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da je razgovor jedino rješenje za napredak Bosne i Hercegovine, da se pozivom Narodne skupštine Federacije BiH na pregovore ne prejudicira nikakvo rješenje.
Ne reaguju se na zaključke sa Kongresa SDA da Republika Srpska treba da nestane, da je genocidna tvorevina, a reaguju se na neke zaključke koji pozivaju na razgovor i dogovor. Kome to smeta razgovor? Rekao je Čubrilović za N1.
Mehanizam u Hagu odbio je prigovor odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića na odluku da bude upućen u Veliku Britaniju na izdržavanje kazne doživotnog zatvora, objavio je na svom Twitter nalogu Karadžićev advokat Peter Robinson.
Prigovor Radovana Karadžića na odluku da kaznu služi u Velikoj Britaniji odbio je predsjednik sudskog mehanizma Karmelađius, naveo je Robinson. On je ocijenio da je tom odlukom Haški sud Karadžića osudio na samicu do kraja života ili na smrt u rukama muslimanskih ekstremista u britanskim zatvorima. Sud u Hagu nije objavio odluku predsjednika Ađijusa, prenosi Tanjug. Karadžić je 2016. godine prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora, a nakon žalbenog postupka sud u Hagu 2019. godine izrekao mu je kaznu doživotnog zatvora.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i slovenački predsjednik Borut Pahor pred predstojeći regionalni samit Brdo Brioni razgovarali su u Beogradu o regionalnim temama, evropskim integracijama i problemu promjena granica na Balkanu. Pahor je u Beogradu ponovio da je protiv promjena granica na Zapadnom Balkanu i kaže da će od članica Evropske unije zatražiti nastavak proširenja na zemlje regiona kako bi se izbjegla ideja o ponovnom prekrajanju granica. Iz Beograda, koleginica Draga Grubić.
Geopolitički gledano, proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan bilo bi rješenje koje bi donijelo mir i stabilnost narodima ovog prostora, smatra Pahor.
Da ne verujem u to da je moguća mirna izmjena granica, možda bi tako počela. Ubeđen sam da se ne bi tako završila zbog kompleksnosti pitanja koja su povezana sa odnosima u tom delu jugoistočne Evrope.
Srbija insistira na nepromjenjivosti granica zemalja regiona uz poštovanje međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija, rekao je Vučić i dodao da su principi koji su primjenjivani protiv Srbije 90. godina i 2008. godine kada je priznato Kosovo lažni principi koji služe samo da bi se nametala nečija volja.
Ako je to slučaj, Srbija to u potpunosti podržava. Ali ja se plašim da ovdje reč o nečemu drugom. I to nema veze sa slovenačkim predsjednikom, to ima veze sa licemerijem dela zapadnih sila, brutalnim licemerijem, koje nemaju nikakve principe, koje izmisle principe po potrebi.
Vučić je rekao da Srbija želi dijalog s Prištinom jer smatra da zamrznuti konflikt nije dobar za nijednu zemlju. Vidite kako izgledaju zamrznuti konflikti u svijetu. Svakih 5 godina neko ih odmrzne i onda imate stotine i stotine mrtvih, a to nam nije potrebno, zaključio je predsjednik Srbije.
Tokom noći jutra izraelska vojska masovno je bombardovala sjeverni pojas Gaze uz pomoć aviona, helikoptera i drugih letjelica kao i tenkove raznih artiljerijskih baterija. Oružano krilo Hamasa tvrdi da su izveli napad dronom na izraelsko hemijsko postrojenje u blizini pojasa Gaze, čime najnoviji oružani sukob Izraela i palestinskih militanata ulazi u 5. dan bez izgleda da će brzo biti završen. Broj poginulih u Gazi povećan je na 119, a u Izraelu na 8. Izvještava Radan Škipina.
I protekle noći Izrael je izveo artiljerijske i vazdušne udare na palestinske militante u pojasu Gaze, dok i dalje traje konstantna raketna vatra duboko u izraelskoj teritoriji. Izraelska vojska saopštila i za ponoći da vazdušne i kopnene snage vrše napade u enklavi koja je pod kontrolom Hamasa i da su uništeni podzemni tuneli koje je ta teroristička organizacija koristila za svoje napade. Ubrzo je uslijedio baražni raketni odgovor Hamasa iz Gaze. Oružane snage Izraela kategorički demantuju informacije da je izvršena kopnena invazija pojasa Gaze, iako je uočljivo gomilanje trupa. U strahu od ulaska izraelskih vojnika, palestinski civili počeli su da napuštaju područje blizu granice sa Izraelom. U dosadašnjem 5-dnevnom oružanom sukobu zabrinjavaju informacije da su 3 rakete ispaljene sa juga Libana na sjever Izraela. Nijedna od organizacija još nije preuzela odgovornost za raketni napad iz te susjedne zemlje, iako analitičari predviđaju da bi uključenje Hezbolaha iz Libana i Sirije dovelo do znatno ozbiljnije eskalacije odnosa na Bliskom istoku. Zanimljivo je da je jedan od najefikasnijih sistema protiv vazdušne odbrane u svijetu, nazvan Gvozdena kupola, instalisan prije 10 godina širom Izraela, uspio da uništi oko 90% ispaljenih raketa kratkog dometa sa prostora Gaze pod kontrolom Hamasa. Svaka ispaljena protivvazdušna raketa navodno košta oko $50,000, dok cijena jedne baterije od ukupno 10 raspoređenih u sklopu Gvozdene kupole iznosi između 40 i 70 miliona dolara. Zbog širenja ovog ratnog sukoba, svjetske aviokompanije otkazuju letove za Izrael. Visoki povjerenik za spoljnu i bezbjednosnu politiku Evropske unije, Josep Borrell, rekao je sinoć kako Evropska unija nije sposobna da posreduje u izraelsko-palestinskom sukobu. To mogu samo Sjedinjene Američke Države, kazao je Borrell.
U nastavku dnevnika slušajte, sutra će kod spomen Kostunice na groblju Pučile u Bijeljini biti obilježena godišnjica stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Tuzlanskoj koloni. Muslimanske snage napale su 15. maja 1992. godine kolonu JNA, koja je na osnovu prethodnog dogovora trebalo da napusti BiH i pređe u Srbiju. Poginula su 54 vojnika, ranjeno njih 78, rekao je resorni ministar Duško Milunović. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U planiranom napadu muslimanskih snaga na 92. motorizovanu brigadu JNA, koja se u dogovoru sa tuzlanskim vlastima mirno povlačila iz kasarne Husinska buna, 15. maja 1992. godine ubijene su više od 54 vojnika, svjedoče preživjeli. Među njima i ratni vojni invalid Ljubo Pajić.
Došli smo na raskršće Vrčanska Malta, gore obilaznica Južna magistrala i Tuzla. Pogođen je vozač bio. Oni su gađali sa okolnih zgrada, snajperima. Mene su pogodili u glavu, u rame i u nogu. Vozača su smrtno pogodili.
Brojni svjedoci i materijalni dokazi ekshumirana tijela ubijenih ni za bosansko-hercegovačke, ni za međunarodne sudove nisu bili dovoljni da se presudi počiniocima zločina poznatog kao Tuzlanska kolona. Predsjednik Bijeljinske boračke organizacije Miodrag Stevanović.
15. maj je pokazao da ustaški krvnici, provodeći politiku nezavisne države Hrvatske, ubijanja srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu. Pokazali su i toga najvažnije ubiti što više srpskog naroda i ostvariti svoju politiku svoje države gdje Srbe mogu da ubijaju bez bilo kakve odgovornosti.
Prema riječima resornog ministra Duška Milunovića, očigledno je da tužilaštvo BiH neće i ne želi da se suoči sa zločinima koji su počinjeni nad Srbima u proteklom ratu. Milunović je naveo da se zločin u Tuzli desio po istom scenariju kao u Sarajevskoj dobrovoljačkoj ulici, što je pokazalo da hrvatsko-muslimanska strana nije bila spremna na mirno rješavanje problema, već je namjeravala da izazove oružani sukob sa Srbima.
Ja ih pozivam da ukoliko žele da ova zemlja ima prosperitet, da ovdje je moguć suživot, pozivam ih da procesuiraju ratne zločine koji su počinjeni nad srpskim stanovništvom, zarobljenim srpskim vojnicima, nad Srbima uopšte.
Godišnjica stradanja vojnika i oficira JNA biće obilježena sutra na groblju u Pučelama u Bijeljini kod spomen kosturnice podignute u slavu i čast poginulih pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni.
Zapošljavanje boračkih kategorija i djece poginulih boraca iz odbrambeno-otadžbinskog rata ostaje jedan od prioriteta institucija Srpske. Poručeno je ovo nakon današnje sjednice Odbora Republičkog parlamenta za boračko-invalidsku zaštitu. Predsjednik odbora Marinko Dragišić i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić izjavili su da ovim kategorijama stanovništva prevashodno treba posao i da ne zaslužuju da budu na marginama društva.
Polazna osnova za raspravu na ovoj tematskoj sjednici je bila detaljna analiza o stanju oblasti boračko-invalidske zaštite koja je pripremila radna grupa ministarstva koja je formirana na prijedlog ministra, resornog ministra gospodina Milunovića i njenih 20 mjera koje bi, čijom bi se realizacijom stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite u narednom periodu naravno poboljšali.
Naš fokus rada usmjeren prije svega na najugroženiju kategoriju u boračkoj populaciji, a to su nezaposleni, demobilisani borci u stanju socijalne potrebe.
A u Prnjavoru je danas održana zajednička sjednica Skupštine predsjedništva Saveza ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Razgovarano je o brojnim temama, u prvom planu je prema riječima Dragana Vrhovca i Milomira Ećimovića bilo poboljšanje materijalnog primanja ove kategorije boraca proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.
Savez ratnih vojnih invalida uglavnom je uputio ono što mi očekujemo i želimo, jer nadamo se da će uvažiti dio naših zahtjeva, to je povećanje procenta lične invalidnine, i dali smo tu predlog, kako mi to vidimo, da se do 2025. godine izjednači osnovica za obračun lične invalidnine sa neto platom u Republici Srpskoj.
Najviše što bi ovoj kategoriji odgovaralo, kategoriji ratnih vojnih invalida, bilo pomoć kroz ekonomske podrške koje bi trebalo povećati, naravno, na iznos od 5.000, to je naš predlog, A što se tiče zapošljavanja ratnih vojnih invalida, mi smo tu, kako bi rekao, pri kraju, jer malo je ratnih vojnih invalida koji uopšte mogu biti angažovani kod određenog poslodavca na poslovima, s obzirom na godine, na naše zdravstveno stanje.
Iz policije 10-godišnji dječak, čiji identitet nije saopšten, poginuo je danas u eksploziji nepoznate naprave u kući u Dubičkoj ulici u Derventi. Portparolka policijske uprave Doboj Dragana Kerkez rekla je za naš radio da uviđaj još traje i da će više informacija biti poznato kasnije.
U policijskoj stanici Derventa danas oko 11.45 časova prijavljeno je da je u porodičnoj kući u Dubičkoj ulici u Derventi došlo do eksplozije u kojoj je dijete smrtno stradalo. Po prijavi postupaju policijski službenici policijske stanice Derventa i sektora kriminalističke policije policijske uprave Doboj. Također, na licu mjesta i dežurni tužilac okružnog javnog tužilaštva Doboj.
Trebinjska policija uhapsila jednu osobu sumnjičenu za požar na automobilu Marka Mitrovića, bivšeg direktora hidroelektrana na Trebišnjici i predsjednika opštinskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Trebinje. Nezvanično riječ je o Rajku Bovanu, rođenom 1994. godine, koji je osumnjičen da je 7. jula prošle godine podmetnuo požar na automobilu, saopštila je portparolka policijske uprave Trebinje i Jovana Cvjetić.
Policijski službenici Policijske uprave Trebinje su 12. maja 2021. godine lišili slobode lice inicijala RB zbog postojanja osnova sumnje da je 7. jula 2020. godine lako zapaljivom tečnošću i otvorenim plamenom izazvao požar na jednom putničkom automobilu u gradu Trebinju, čime je počinio krivično djelo oštećenje i oduzimanje tuđe stvari. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju je naložilo da se lice, nakon što se kriminalistički obradi i saslušao svojstvo osumnjičenog, pusti na slobodu, a da se izvještaje o počinjenom krivičnom dijelu dostavi u redovnoj proceduri.
U dnevniku još informacija iz Republike Srpske i BiH. U Srpskoj u posljednje 24 časa testirano je 585 laboratorijskih uzoraka. Virus korona potvrđen je kod još 66 lica. Prijavljeno je 10 smrtnih slučajeva. Ukupno je hospitalizovano 546 pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske 206, a u ostalim bolnicama 340. Na respiratoru su 64 lica.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa od posljedica virusa korona preminulo je 12 osoba, dok je infekcija potvrđena kod 68 lica od 945 testiranih uzoraka. Jedna osoba je preminula u Brčkom od posljedica COVID-19, a registrovano je 6 novih slučajeva.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić razgovarao je danas sa ministarkom civilnih poslova u savjetu ministara BiH Ankicom Gudeljević.
Tokom sastanka kojem je prisustvovao i direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković, razgovarano je o saradnji koju ministarstva ostvaruju u periodu borbe protiv pandemije virusa korona u skladu sa svojim nadležnostima, kao i izazovima sa kojima se suočavaju, posebno po pitanju važnosti vakcinacije stanovništva protiv COVID-19. Šeranić je iznio informacije o dosadašnjem toku procesa vakcinacije stanovništva u Srpskoj, dostupnosti nekoliko vrsta vakcina, kao i načinima na koje se stanovništvo prijavljuje za imunizaciju.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac i načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić posjetili su danas fabriku za proizvodnju pomfrita i drugih proizvoda od krompira iz Srebrenice, jedinog proizvodnog pogona ove vrste na Zapadnom Balkanu. Dogovoreni su zajednički projekti na ulaganjima kako bi se razvila pripremna proizvodnja krompira u ovom kraju. Kooperativska mreža i omogućuje izvoz na inostrano tržište. U prilogu Nenada Petrovića.
Većina srebreničkih firmi izvozno je orijentisana. Srebreničke maline, prerađevine, građevinski kontejneri i rudna bogatstva završavaju na tržištima zapadnoevropskih i drugih zemalja. Iste ciljeve imaju i u fabrici za preradu krompira i proizvodnju pomfrita sa 35 zaposlenih i godišnjom proizvodnjom od 2000 tona pomfrita prerasli su, kažu, lokalno tržište. Nada Pavlović, menadžer prodaje Green Group Bosnija.
Trenutne prepreke su sirovine, kao i obično. Sirovine koje mi koristimo u proizvodnji pomfrita, nažalost, do ove godine nisu postojale. U saradnji sa opštinom Srebrenica već progovaramo o potencijalnim mogućnostima da dodatne količine krompira koje su potrebne uzgajamo upravo i ovde.
Izgradnja sistema za navodnjavanje i druge poljoprivredne infrastrukture biće prioriteti kada je u pitanju opština Srebrenica radi obezbeđivanja proizvodnje sirovine za ovu fabriku, ali i za druge kulture. Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Ono što je isto bitno da istaknem jeste da smo već uveli izvođače u jedan projekat navodnjavanja Skenanskog kraja koji je vrijedan 3 miliona maraka i koji će vjerovatno doprinijeti da ova proizvodnja bude i tamo zastupljena.
Otkup primarne domaće proizvodnje i plasman finalizovanih proizvoda nešto je što ima podršku Ministarstva spoljne trgovine. Uz maline treba tražiti i novi brend Podrinja, a to bi mogli biti proizvodi od krompira, kaže Košarac.
Potpuno jasno da ministarstvo će iz aspekta zakonskih obaveza omogućavati ovakvim prerađivačkim kapacitetima izlazak na neka nova tržišta. Definitivno tržište zemalja CEFTA je primamljivo, značajno. Naravno tržište Evropske unije i neka druga tržišta o kojima smo danas govorili. Ali primarno mislim da treba bazirati tu vrstu sinteze između primarnih proizvođača da ne bi bilo viškova.
Košarac i Grujičić dogovorili su i realizaciju nekoliko drugih, prije svega infrastrukturnih projekata u Srebrenici, koji će biti finansirani sredstvima Savjeta ministara.
Delegacija opštine Budva s predsjednikom Markom Carevićem na čelu boravila je u Višegradu, gdje je sa rukovodstvom ove lokalne zajednice razgovarano o mogućoj saradnji ove dvije opštine u svim oblastima. Iz Višegrada se javlja Danko Jevđević.
Jačanje bratskih veza, saradnja u svim segmentima društva, teme su o kojima su razgovarala rukovodstva Višegrada i Budve. Marko Carević, predsjednik opštine Budva.
Mi kao srpski narod i bratski narod smo, nažalost, u zadnjih 20 godina izgubili baš taj prisni odnos i komunikaciju i naša želja i obaveza da to dignemo na veći nivo i naša posjeta se zaista i dešava tim povodom.
Kako je najavljeno u skorije vrijeme, bit će pokrenuta inicijativa o bratimljenju Višegrada i Budve, čime bi se intenzivirala saradnja u oblastima privrede, društvenog života, a posebno turizma. Mladen Đurević, načelnik opštine Višegrad, i Marko Carević, predsjednik opštine Budva.
Vjerujem da ćemo u narednom periodu ostvariti dobru saradnju, povezati prije svega naš narod, a poslije toga i sve ono što dolazi uz vezu našeg naroda.
A vidim ovdje zaista jedan veliki potencijal, vidim da i Višegrad ide zaista sa svojom kulturnom baštinom u taj turizam i nadam se da ćemo zajedno uspjeti da pravimo jednu pravu saradnju, mnogostrano zadovoljstvo.
Delegacija opštine Budva tokom boravka u Višegradu posjetila je preduzeće hidroelektrane na Drini i rehabilitacioni centar Vilina Vlas, srpsko vojničko groblje na Megdanu kao i kulturno-istorijske znamenitosti Andrićgrada i Višegrada.
Nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Srpskoj bit će završena 8. juna, izjavila je ministarka prosvjete i kulture Natalija Trivić. Ona je navela da se 25. maja završava nastava za učenike 9. razreda, a svi ostali učenici završavaju 8. juna.
Nastava u osnovnim i srednjim školama za srednjoškolce završava 8. ali evo dobili smo i juče zvanični podatak u smislu izračuna školskog kalendara da će i osnovnoškolci završiti svoju nastavu zaključno sa 8. junom. Dakle, 25. maja završavaju 8. razred, 9. razredi, a svi ostali u osnovnim školama 8. juna.
27. Đurđevdanski festival dječje pjesme biće održan večeras od 20 časova. Zbog pandemije virusa korona, ovogodišnji festival biće održan u online formatu gdje će se svi učesnici putem internet platformi uživo uključiti u televizijski prenos. Prilog Radmile Karanović.
16 novih kompozicija u vidu spotova specijalno snimljenih za festival bit će premijerno izvedene u emisiji. Takmičenje će imati brojne izmjene. Žiri će odlučivati o stručnim nagradama i to isključivo na osnovu audio snimaka kompozicija, rekao je Dejan Dejanović, urednik Đurđevdanskog festivala i rukovodilac muzičke produkcije Radio Televizije Republike Srpske.
Premijerno gledamo i slušamo 16 kompozicija iz selekcije 2020-2021 i dodjeljujemo nagrade. E kako je to sad predugačak naziv, mi ćemo jednostavno reći da je to online Đurđevdanski festival.
Izvođači iz Rusije, Bugarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine takmičit će se za prvo, drugo i treće mjesto, rekao je urednik takmičarskog dijela festivala Dragoljub Sladojević.
Nije bitan taj video spot, nego oni su preslušali kompozicije, večeras će saopštiti rezultate. Dodijelit ćemo pored te tri nagrade, nagradu za najbolji aranžman i nagradu za najbolji tekst.
Žiri će odlučivati o stručnim nagradama, a nagrada publike biće dodijeljena izvođaču, čije predstavljanje na Facebook stranici festivala u zbiru bude imalo najviše lajkova. Đurđevdanski festival možete pratiti uživo na programu Radio i Televizije Republike Srpske, ali i putem YouTube kanala RTRS Vijesti. Festival i dešavanja sa događaja možete pratiti i na zvaničnom Facebook i Instagram profilu festivala.
Četvrtfinalni meč Mastersa u Rimu između Novaka Đokovića i Stefanosa Cicipasa prekinut je zbog kiše. U sportskim aktuelnostima naš Nemanja Šindra koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. Četvrtfinalni duel prekinut je prije više od sat vremena pri vođstvu Cicipasa u prvom setu od 4-3. Grčki teniser ima break prednosti u prvom setu, a još uvijek nije poznato kada će meč biti nastavljen. Poznati je prvi polufinalista ITF Futures turnira u Prijedoru. BH teniser Aldin Šetkić plasirao se u polufinale, pošto je savladao u četvrtfinalu Alena Rogić-Hadžalića iz Hrvatske sa 2-1 po setovima 3-6, 6-2 i 7-5. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju kod ekipe Bačke u pretposljednjem 37. kolu Superlige Srbije. Za oba tima ova utakmica nema rezultatski značaj. Zvezda je osvojila titulu prije tri kola, dok je Bačka ostala bez šansi za opstanak u elitnom rangu takmičenja. Ipak Zvezda bi pobjedama u preostala dva kola postala svjetski rekorder po broju osvojenih bodova u jednoj sezoni. Trener Zvezde Dejan Stanković smatra da bez obzira na rekord, dres Zvezde je motiv sam po sebi.
Nama je motivacija samim tim što oblačimo dres Zvezde, tako da bar je tako meni, a mora da budemo ovim igračima. Rekao sam opet ista pitanja o rekordima i o svemu. Sve što uspemo da donesemo kući, obe ručke ćemo prihvatiti. Pre svega, ja želim da budemo pravi, da igramo dobar fudbal, da budemo skoncentrisani. Poslije toga sve ostalo što dođe ekstra od onog što smo zacrtali, dobro došlo.
Crveno-bijeli su lideri sa 102 boda, Bačka posljednja 20. sa 16. Utakmica počinje u 18 časova i 5 minuta. Partizan će sutra ugostiti Voždovac. Toliko u sportu.
U Srpskoj je i danas, ali sutra nestabilno promjenjivo vrijeme sa sunčanim periodima. Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena 14 časova, iznose Kalinovih 9, Nevesinje 10, Gacko, Sokola, Skan, Pjesak 12, Dvornik, Prankovic 17, Banja Luka, Bileća, Doboj, Trebinje 18, Višegrad, Rudo, Srebrenica, Foča 19, Jeljina, Mrkonjić, Grad, Šipovo 20, Srbac 21, Novi Grad, Prijedor, Ribnik 22 stepena, sutra 15. maja, ujutro promjenjivo na jugu, pretežno oblačno u slabu kišu, tokom dana promjenjivo sunčanim periodima i nestabilno u južnim i istočnim krajevima, posle podnost povećan razvoj oblaka, sa kišom i pljuskovima praćenih grmljavinom, vetar slab promjenjivih pravaca, minimalna temperatura od 9 do 14, na planinama od 6, najviša dnevna temperatura, od 13 do 19 na severu i istoku, oko 23.
Dnevnik je završen. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Mi podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik na forumu u Grčkoj, Srpska za poštovanje izvornog Dejtona. Sastali se Dodik i Lajčak.
Odbijen prigovor Karadžićeve odbrane da služi kaznu u Velikoj Britaniji.
Sastanak Cvijanović-Minasi, dosadašnja saradnja Srpske i Italije veoma dobra.
Ne prestaju sukobi Izraela i Hamasa, broj žrtava raste.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Gordana Erak i Ivana Frank.